Saberá a Consellería de Medio Ambiente que existe e o que ali se almacena. Foi algunha vez alguén da Consellería por ali a dar un paseo e perfumarse cos arrecendos que ali se poden ulir? Estamos ben da cabeza ignorando vertedoiros descontrolados deste tipo, moitos deles nas partes altas das cuncas dos ríos, imprescindibles po abastecemento actual e futuro de auga potable a poboacións humanas de consideración demográfica alta. Estamos ben da cabeza, pois a mina na actualidade é iso, un macro depósito de refugarios contaminantes, froito do estado lamentable en que quedou o cesar no 86 a actividade mineira anterior e o irse vertendo nela perante todo este tempo todo tipo de refugarios perigosos. Non houbo restauración, houbo un goberno, por certo, do PP, insensible e impasible, el ademán, que non obrigou nin promoveu ningún tipo de restauración e que permitiu e permite a contaminación actual de augas que rematan no Ulla. Este almacenamento de refugarios perigosos que denunciamos está aí, agardando por unha restauración que alguén terá de facer.